مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. مش همنعك امشي الطريق اللي انت شايفه هيبقى صح، اهم حاجة ما تنسانيش وتسيب لي جرح. وبفتكرني وخلي في معاي ان شاء الله شوفك من بعيد لبعيد، لو قلت هنساك هخدعك ازاي عايزني اودعك، لكن كمان مش همنعك من خلاص. هرضى بنصيبي واسمتي، حواليا ناس تصعب عليا